Goeiemiddag gemeente, ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Ek hou u die afkondigings namens die kerkraad voor. Die collectus is bestem vir kerk en hulpbehoevende kerke. Die jaarlikse vrouwensaamtrekdag is saterdag 10 mei by die VGK Maranatha. Alle vrouwen moet asseblief teen maandag 5 mei antwoord stuur aan Natasha Sterk of julle dit wil bywoon. En dan alle mans en seuns word hartelijk uitgenooi na die mannesang in Pretoria op, as die Here wil, saterdag 10 mei om 7 uur die aand in die kerkgebouw van die gereformeerde kerk, die Kandelaar. Toegang is gratis. Gemeente, na Votum en Seengroet sal ons saam sing, Psalm 107, daarvan verse 1, 4, 6 en 12. Kom ons gaan staan. En dan verhef ons ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, vir Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons vra seën oor hierdie erediens. Almagtige God, Hemelse Vader, U wat alles daar gestel het, alles geskape het, alles gemaak het, Here, ons het dit verwoes deur self te besluit wat goed is en wat kwaad is. En Here, daarom is ons voor U verdorwe. Maar Here, U is genadig. U het vir ons ook verlossing geskenk. En Here, dit is ons groot troos, waarom ons loflied tot U kan laat reis. Here, laat ons dit met oorgawe doen, elke dag weer. Laat ons uit dankbaarheid leven vir dit wat U Seun vir ons gedoen het. Here, gee dat U Gees ook in ons sal woon. Ons sal lei elke dag weer op die weer wat ons moet gaan. Here, die pad naar die ewigheid. Here, want ons het 'n toekoms vol van hoop en blye verwagting. Ons hoef nie te vrees vir die dood nie. Want Here, U het dit oorwin. Neem ons dank aan. Seën ook hier die diens. Gee dat die woord ook tot ons sal spreek en dat ons dit in ons harte sal bewaar om so al hoe meer ons weer na U terug. Ons bid U dit om Jesus Christus wil. Amen. Gemeente, in verband met die prediking uit Sondag 20 sal ons saam lees Sefanja 3 vanaf vers 9 tot 20. Sefanja 3 vers 9. Want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle allemaal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Oor kan die riviere van kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Op die dag hoef jy jou nie te beskaam te wees, weens al jou dade, waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou in laat oorblij een ellendige en geringe volk, wat by die naam van die Here skuiling soek. Die oorblijsel van Israel sal geen onrecht doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wei en neerlee, en niemand sal hulle verskrik nie. Jubel, o dochter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en jubel van ganse harte, o dochter van Jerusalem. Die Here het jou oordele opgehef, jou vijand weggeveeg. Die koning van Israel, die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. En die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou handen nie slap hang nie. Die Here jou God is by jou, een held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blijdskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad druk zwaar op hulle. Kijk, in die tijd zal ik met al jouw verdrukkers behandel. In die wat kreupel is, zal ik red. In die wat verjaag is, verzamel. En ik zal hulle maak tot de lof en tot de roem, wie ze skande oor die hele aarde was. In die tijd zal ik jullie aanbrengen, ja, in die tijd wanneer ik jullie verzamel. Want ik maak jullie tot de roem en tot de lof, onder al die volken van die aarde, wanneer ik voor jullie oor jullie lot verander, sê die Heere. Kom ons antwoord nou daarop met die sing van Psalm 59 en dan van vers 1, 2, 4 en 8. Dat elkeen helder kan bemerk, bo so een straf en oordeelswerk, dat God rechtvaardig vonnis veil en konings is in Israël, dat Jacobs God sy heerskapij oor elke land en volk verbrei. Behandel vanavond zondag 20 en kom ons lees dit saam. Wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste, is hy samen die Vader en die Seun ware en ewige God? Ten tweede, is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur een ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Daar is een gesegde wat in die afgelopen 20 jaar of so bekend geword het. Een gesegde wat gewild geword het onder Christene. Het is een uitdrukking wat ons gereformeerde radar aansit. Ons hoor dit en verstijf. Ons geestelike self is in veg- en vlugmodus. Die uitdrukking, Christenskap is nie een geloof nie, dis een verhouding. In Engels rym dit beter, Christianity is not a religion, it's a relationship. Wanneer ek dit hoor, is daar een verbasende hoeveelheid frustratie wat in my opkom. Hoe kan iemand sê dat Christenskap nie een godsdienst is nie? Wat is godsdienst, behalwe die dienst en aanbidding van God? Is hier die gesegde nie net nog een manier om te beweer dat ons op die liefde van God kan focus ten koste van ons plig nie? Wat van belofte en eis? Wat van verbond, genade en geloof? Ons leven van dankbaarheid? Maar hoe meer ek daaroor dink, hoe meer wonder ek of al my negatieve reacties nie uit die eerste deel van die gesegde kom nie, namelijk, Christenskap is nie een godsdienst nie. Is dit ook moontlik dat dit een negatieve reactie op die tweede deel is? Christenskap is nie een godsdienst nie, dit is een verhouding. Want verhoudings is vrees. Verhoudings behels kwetsbaarheid. Verhoudings behels elkeen deel van ons, ons verstand en ons hart. Om Christenskap as 'n verhouding te beskou, behandel ons God as 'n persoon eerder as 'n doelwit, as 'n bestemming. En dit is moeiliker. Maar uiteindelik gaan het nie oor makkeliker of moeiliker nie, dit gaan oor wat waar is, dus wat sê die Bybel? Verduidelik die skrif Christenskap soos 'n universiteitsprogram, waar jy alles leer wat jy moet leer, jy die boksies van die skepping, totale verdorwenheid, onvoorwaardelike verkiesing en onweerstaande, staanbare genade afmerk. Moet ons na die apostoliese geloofsbelijdenis kyk as bloot een lys van 12 dinge wat jy moet afmerk, en dan kry jy na jare se katkassasie onder een stuk papier wat sê 100% Christen. Jy het dit gemaak. Is Christenskap so, of verduidelik die Bybel dit op 'n ander manier? Is dit meer soos verlief raak? Waar die disciples meer en meer tyd saam met Jesus spandeer het, van hom geleer het, sy plan van verlossing en sy liefde ervaar het, waar dit nie oor 'n formule gaan nie, nie oor wetisisme nie, nie 'n lys reëls nie. Dit is nie te sê dat kennis nie belangrik is nie. Jy kan nie iemand lief hê wat jy nie ken nie. Maar ek vrees dat ons dit in ons koppe omgedraai het. Ons dink dalk dat Christenskap liefde met 'n bestemming is. Liefde met die bestemming van waarheid. maar dis liefde van dag 1 tot in ewigheid. Dit is oprechte liefde, dit is eerbiedige liefde. God is steeds skepper en heerser van die heelal, nie net jou kerel nie, maar dis steeds liefde. Dink maar aan volgende preek. Dus miskien kan ons sê dat Christenskap 'n godsdienst en 'n verhouding is. Christenskap, die evangelie, beteken dat ons is geliefd deur God, die Heilige Gees, dis ons thema. Ons ervaar sy reddende liefde, sy blywende liefde, sy singende liefde. Short summary, people often say Christianity is not a religion, it's a relationship. This makes our reformed radar go off as we think, how is Christianity not a religion? We ponder about the promise and the obligation, the covenant, grace and faith, our walk of thankfulness. But is our negative reaction blurring? It's a relationship. Does scripture explain Christianity to some cause? We write an exam, and the end result, 100% certified Christian, you have arrived. Or does scripture explain it differently, more like a love relationship? This does not mean that we do not need knowledge. So maybe we could say that Christianity is a religion and a relationship. Christianity, the gospel, means that you are loved by God, the Holy Spirit. We experience His saving love, His staying love, and His singing love. Ons is geliefd deur God, die Heilige Gees. Ons ervaar sy reddende liefde, sy blywende liefde en sy singende liefde. Jy is geliefd deur die Heilige Gees. God, die Heilige Gees, wat saam met die Vader en die Seun ware en ewige God is. Die Heilige Gees is dood, word deur die skrif veronderstel. In Genesis 1, reg aan die begin, toe die aarde nog vormloos, leeg en donker was, wie was daar toe? Die Gees van God, die Heilige Gees, wat oor die waters gesweef het. Ons sal nou sing, dat die Heilige Gees ooral teenwoordig is, dit wil sê, hy is ooral op een slag, een eienskap wat net God het. Die Heilige Gees is God, die skrif veronderstel dit, en ons kan dit ook so aanneem. Want dit waarop ons vanmiddag fokus, is nie om die werklikheid van die Heilige Gees as God te bewys nie, maar eerder om te identifiseer en te geniet van ons verhouding met God. Om te besef dat het nie veronderstel is om een last te wees nie, dat het oor liefde gaan, ware liefde, eerbiedige liefde, heilige liefde, maar bo alles liefde. Die evangelie gaan oor reddende liefde. Ons katechisme stel dit so, hy, dit is die Heilige Gees, is ook aan my gegee, sodat hy my deur ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry. Dit is liefde, om ons te laat deel in Christus. Sommige van ons mag dit ook sien as 'n God wat net sy krag wil toon. Dat die hele doel is om ons te maak, sodat ons aan God moet behoort, deel in hom, hom te dien en aanbid. Dat die hele doel is dat ons hom belangrik en magtig en majestueus moet laat voel. As 'n mens dit doen, sal hy of sy dadelik gediagnoseer word met narcisme, grootheidswaan, en die hele rits ander dinge. Maar wanneer God dit doen, is dit totaal anders. Laat ek verduidelik. Neem 'n tree terug saam met my, terug voordat die Gees oor die vormlose waterige aarde gesweef het, al die pad terug tot in die ewigheid. Daar is hier die almagtige, liefhebbende wese, en hy kan doen wat hy wil. Dus wat is die liefdevolste ding wat hy kan doen? Die liefdevolste ding wat hy kan doen is om sy eindeloze kreativiteit, sy grensloze liefde, sy oneindige krag te gebruik en iets te maak, iets moois te maak. En dit het hy gedoen. Hy het lig gemaak toe die hemel, toe land, maar dit was alles leeg. Dus het hy dit begin vul, hy het die water met visse gevul, hy het die land gevul met plante en diere, hy het die lig gevul met die son vir die dag en die maan en die sterre vir die nacht. Maar daar het steeds iets ontbreek. Daar was nie iemand soos God wat al hier die geskape dinge kon geniet nie. Daar was niks met die verstand nie, met die siel nie, met rationele denken, in staat om homself te ken, in staat om God te ken en op een sinvolle manier interactie te hê nie. En dus het God die mensdom geskep. En hy het sy skepping verduidelik. Hy het verduidelik dat jy die water kan drink, dat jy die vrugte en groente kan eet, nie die grond of die blomme nie. Hy het verduidelik dat hy God is en dat hy sy skepping lief het, dat hy wou hê dat die mensdom dit ook moet lief hê, dat hy wou hê dat die mensdom hom moet lief hê. En weer eens, dit was nie net om sy krag te wys nie, maar dit is eerder die vervaardiger wat die nuwe eienaar vertel hoe om dit te gebruik. En dit was hier die prachtige paradys. Adam en Eva het volmaakte harmonie met God geniet, volmaakte vreugde, volmaakte ononderbroke liefde. Maar die mensheid, die sondeval, kan in daar die paar woorde beskryf word, maar die mensheid. Ons het geval. Ons het in opstand gekom, ons het aangedring op ons eie maniere in plaas van Godsen en daar was gevolge. Ons het in sonde geval, die verhouding is nou verbreek, die liefde vir God van ons kant af is nou onnatuurlik en swak. Maar toe gebeur iets wonderliks. Maar die mensheid van die sondeval is beantwoord, maar die God van die evangelie. En hy het sy plan van verlossing begin gebruik. Sy plan om die mensdom te herstel tot wat het eens was, om nog meer as dit te doen, om ons rein, heilig en rechtvaardig te maak, om ons erfgename van sy koninkryk te maak. Ons kan van hier die redding hoor in ons gelese gedeelte uit Sefanja. Kyk maar na vers 11. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Daar sal geen skande wees vir ons rebelse dade nie, geen straf vir ons sondige ongehoorsaamheid nie. Maar hoe? Hoe kan het plaasvind? Het kan gebeur as gevolg van wie God is en wat hy gedoen het. Die trotse sondaars, die wat daarvan hou om dinge op hul eie manier te doen en aanhou rebelleer, hulle sal verwyder word. Die wat hoogmoedig is, sal nie op God se heilige berg wees nie. Hulle sal nie in sy teenwoordigheid wees nie. Dit lyk alles 'n bietjie hard en simplisties, nie waar nie? Die hele mensdom het in sonde geval, ons almal. Daarom hou ons daarvan om dinge op ons manier te doen en in opstand te kom. Ons is almal tot 'n sekere mate hoogmoedig en trots. Dus is Godse oplossing nie bloot om alle sondige mense te vernietig nie. dat daar nie meer sondige mense is nie, geen mense nie? Is die aarde dan weer leeg? Geen sprake van. In plaats daarvan werkt God door sy Heilige Gees om ons van binnen naar buiten te veranderen. Want het is waar, ons is allemaal zondige mensen. Maar God werkt zo wonderlijk om die zonde te verwijderen, om die zonde te vernietigen en die ziel te red. Dit is prachtig. Dit is een genade en een barmhartigheid. Dit is liefde. Maar God is ook rechtvaardig. Hij kan niet zonde ongestraft laten blijven. Dit is niet hoe hij werkt niet. Als je een misdaad begaan hebt, is daar gevolgen. Al beloven jij om dit nooit weer te doen niet. Maar dit is waar ons verlosser in komt. Dit is waar Jezus Christus die toneel betreedt. Vers 17. Die Heere, jouw God, is bij jou. Een held wat verlossing skink. Die Heere, jouw God, is bij jou. Immanuel, God met ons. Ons zien Jezus Christus hier in Sefanja. God wat in die gedaante van de baba naar hier die aarde zou komen. Uiteindelijk weer bij zijn mensen. Hij loopt en praat met hulle. Een klein prinkje van hoe dit in die tuin van Eden was. Een klein prinkje van hoe dit zal wees in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Die Heere, jouw God, is met jou. Hij kon het gelost bij maar die mensheid. God heeft de perfecte wereld geskipt, maar die mensheid heeft alles vernietigd. Hij heeft voor ons een geschenk gegeven en ons heeft het stukkend geslaan. Hij heeft alle recht gehad om ons die gevolgen daarvan te laten ervaren. Maar die maar mensdom wordt met maar God beantwoord. Die Heere jou God is met jou. Hij is machtig om te red. En hoe heeft hij ons gered? Heeft hij op een oorlogsbergerij Satan vertrapt en demonen verslaan met een zwaard? Nee. Dat zal niet ons zonde wegnemen. In plaats daarvan heeft hij ons gered door voor ons te sterven. Hij heeft ons gered door die toren van God namens ons op hem te nemen. Hij die prijs voor ons zondes betaalt. Hij was daar om die verhouding te herstellen, om die nieuwe era in te leiden, waar die Heilige Geest op alle mensen uitgestort wordt, zodat vers 17 ook naar die Heilige Geest in zij redende liefde kan verwijzen. Die Heere jouw God is met jou, hij is machtig om te red. Die Heilige Geest is altijd bij jou, hij is in jouw hart, hij werkt die geloof, hij werkt heiligheid, machtig in jouw redding. Hij herskipt jou, wek jouw natuur op, dood hopeloos en hopeloos en zonde, verhef hij daar die natuur tot de nieuwe geestelijke leven. Hij gun ons die eeuwige leven door ons aan Jezus' offer te verbinden met onbreekbare touwen, om ons harten van klip zacht te maken tot harten van liefde, harten wat ons naaste lief heeft, harten wat ons God lief heeft. Ons het lief omdat ons geliefd is. Dit is zo eenvoudig zoals dit. Ons kan lief hee, want Hij het lief gehad. Dit is die evangelie. Dit is die verhoudingsaspect van christenschap. Godsdienst is die feiten. God het geskep, ons het geval. Christus het gekom, die Heilige Geest verbindt ons. Feiten, ware feiten, belangrijke feiten. Maar godsdienst dient die verhouding. God het uit liefde geskep. Ons het daar die liefde verwerp en toe voor God die schuld gegee voor zijn afwezigheid. Christus heeft in liefde gekom. Die Heilige Geest verbindt ons in liefde aan zijn verlossing. En hij blijft steeds bij ons in liefde. Short summary. God created everything in the beginning, and to crown it all, he created humanity to love his creation, but also to love him. But humanity destroyed this when they fell into sin. We rebelled against our Creator. The relationship is now interrupted. But God answered with the gospel and employed his plan of salvation to make us heirs of his kingdom. And how did he save us? He did not come on a war horse trampling Satan and all demons. No, he saved us by dying for us. He saved us by facing the wrath of God on our behalf, paying the price of our sins to restore the relationship through the Holy Spirit. The religion serves the relationship which God created out of love, which we rejected. We fell. Christ came in love, and the Holy Spirit connects us to his salvation in love. These are important facts. Kom ons sing nou saam, Psalm 8 vers 1 tot 4 en vers 7. Dan kom ons bij die tweede punt. Ons ervaar sy blijvende liefde. We experience his staying love. Ons katechismus verduidelik, die Heilige Gees is aan my gegee om vir ewig by my te bly. Die Heilige Gees vervul ons. Hy woon in ons en hy verenig ons met Christus. Ons het dit in ons eerste punt gesien. Met die gave van geloof verenig die Heilige Gees ons met die reddende vergifnis wat deur die kruis bewerkstellig is. Deur die Heilige Gees het ons lede van Godse familie geword. Onse seuns en dogters van God vergewe en geliefde kinders. Hy verenig ons met Christus, maar dan bly hy. Nadat hy ons verenig het, gaan hy nie weg nie. Hy gaan nie weg en hy sal nooit weggaan nie. Die Heere, jou God, is met jou. Dit is een belofte. Wanneer ons altyd of nooit beloof, is ons nie in staat om altyd daar die belofte na te kom nie. Vandaar die beruchte gesegde, moet nooit, nooit sê nie, never say never. Omdat mense van plan verander, hulle word ouer en wyser en besef dat die beloftes wat hulle gemaak het, toe hulle jonk was en dwaas was, verkeerd was. Of hulle word ouer en raak die pad bijster en hulle verbreek die wyse en goeie beloftes wat hulle in hul jeug gemaak het. Maar ons God is nie so nie. Ons God was van voor die begin af volkome wys, volmaak, liefdevol, sedert Adam en Eva hom nodig gehad het om agter hulle aan te gaan. Wanneer God nooit sê, bedoel hy nooit. Wanneer God altyd sê, bedoel hy altyd. Geen indien of maar nie. Hy sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Jy kan hom nooit verras met jou sondes nie. Hy het jou hart gesien, hy weet waartoe jy in staat is. Hy ken die toekoms. Hy weet wat jy elke dag van jou lewe sal doen. Hy ken jou hart, baie beter as jyself, en toch, hy kies om daarin te woon. Hy kies om met jou verenig te wees as jou God. Hy is jou God, en jy is sy kind. Jy kan hom nooit so in die steek laat, dat hy jou nie sal opsoek nie. Adam en Eva in die paradijs, in die tuin van Eden, het hulle God op 'n gruwelike manier in die steek gelaat. Hulle het hulle rug op hulle volmaakte verhouding met hom gedraai en om opstand gekom. Hulle het vir hom gesê, ons wil nie hê dat u ons God is nie. Ons het besluit dat ons dit beter as u kan doen. Maar God het hulle steeds opgesoek. Toe hulle gesondig het, het God die volste reg gehad om sy rug op hulle te draai. Hulle het hom immers in die steek gelaat. Maar in plaas daarvan om sy rug op hulle te draai en Adam en Eva die regverdige beloning te gee omdat hulle probeer om self God te wees, het hy eerder na hulle geroep. Waar is julle? Hy het hulle opgesoek, sodat hy hulle kon nader trek en hulle met homself kon versoen. Jy is nie Adam nie, jy is nie Eva nie, ja, maar jy is nie beter of slechter as wat hulle was nie. Hulle het nie Godse liefde verdien nie, en ons verdien ook nie Godse liefde nie, maar hy gee dit in elk geval. Hy maak aanspraak op wat sy eie is. Hy maak jou sy geliefde kind en dus bly hy. En wanneer hy bly, bly hy nie ledig nie. Hy bly nie soos 'n onwelkome gas, deur net elke dag op die rusbank te sit nie. Maar in plaas daarvan, bly hy om te red. Die Heere jou God is met jou. Hy is machtig om te red. Hoe red God die Heilige Gees ons? Hy heilig ons. Hy red ons van onsself. Ons is gebore as mense om te sterf. Sterf weens die dodelike siekte van sonde. En bietjie vir bietjie maak die Heilige Gees ons skoon en transformeer ons. Haal stukkies sonde uit en voeg stukkies heiligheid by. Hy heilig ons en hy beskerm ons. Die Heilige Gees beskerm ons teen alle kwaad. Van die bose in hierdie wêreld, van die wat probeer om die kerk en alles waarvoor dit staan af te breek, en van die geestelike bose magte. Satan haat die kerk, maar maak geen fout nie. Hy haat die kerk en almal wat aan Jesus Christus behoort. Neem dit dan as 'n kompliment, geliefdes, as Satan jou haat. Satan haat jou, maar God het jou lief. En Godse liefde sal elke keer oor Satan se haat seëvier. Die Heere jou God is met jou. Hy is magtig om te red. Hy sal jou stil maak met sy liefde. Ons allemaal het tye, wanneer ons so gefrustreerd is, so klaar met alles, dat enige iemand wat ons probeer help met openlike vijandigheid behandel word. Ons sê vir hulle dat ons alleen gelaat wil word, maar eindelijk wil ons iemand hê wat daardoor sal sien. Iemand wat sal aanhou, maak nie saak wat nie. Iemand wat jou sal omhels, wanneer jy huil en nie wegtrek nie. Iemand wat daar staan, maak nie saak wat jy doen nie. Iemand om te bewys dat jy, selfs in jou ergste oomblikke, geliefd is. Dit is wat ons God doen. Ons kan met woede huil en skree in die hemel, maar sy liefde verdof of verdwyn nie as gevolg hiervan nie. In plaas daarvan hou hy jou so styf vast, dat al jou gebroke stukke weer by mekaar begin kom. Hy hou jou na by hom, droog jou trane en maak jou stil met sy liefde. As hierdie beskrywing van God jou ongemaklik maak, moet jy jouself afvra hoe kom. Is dit omdat het lyk asof God op die een of ander manier deur hierdie beskrywing minder gemaak word? Dat God daardoor te menslik gemaak word? Dat God in 'n mansvriend verander het in plaas van die skepper? As jy wel so voel, dink asseblief daaroor. Worstel asseblief daardoor, want dit is precies hoe ons God in sy woord beskryf word. Keer op keer beskryf hy homself as 'n liefdevolle man. Hy beskryf homself as 'n hoenderhen wat haar kuikens by mekaar maak. Daar is soveel emosionele beskrywings van God as wat daar beskrywings is van sy krag en heiligheid. Liefde neem die heiligheid nie weg nie, of sy krag. Liefde is die rede vir hierdie eienskappe. Maar daar is nog 'n wonderlike manier waarop ons God ons lief het, 'n manier wat dalk selfs meer skokkend is as die vorige twee. Short summary. The Holy Spirit unites us with Christ, but then he stays. After he unites us, he does not leave and he will not leave. This is a promise. When we say never or always, think of the saying, never say never. We need to consider this carefully as we will likely change our mind when we grow older and wiser, realizing our mistake, or even when we grow older, depart from the good promises and go astray. But our God is not like this at all. Our God has been perfectly wise since before the beginning, perfectly loving since Adam and Eve needed him to go after them. He dwells in your heart. He chooses to be united to you as your God. He is your God, and you are his child. But instead of turning his back on them, and them reaping the reward of their own doing, their sin, he called out to them, "Where are you?" He sought them out so that he could draw them near and restore them to himself. He sanctifies us and protects us from all evil and from those who want to tear down the church. Satan hates the church and everyone who belongs to Jesus Christ. He hates you, but God loves you, and his love will triumph over Satan's hate every time. You can cry and scream and tear things down in a rage, but his love does not dim because of this. He holds you close to him, wipes your tears, and calms you with his love. If this makes you uncomfortable, that God is this close to you, cares so much about you, and you get the feeling of a close friend, you need to struggle through it, because this is who God is. Love does not take away holiness. Nou kom ons by die derde punt. Hy is lief vir ons met sang. He loves us through song. As God nou voor jou sou verskyn as 'n mens, wat dink jy sou die uitdrukking op sy gesig wees? Sou dit met hartseer wees? As hy jou op en af bekyk en sien dat jy nie so ver is wat jy kan wees in jou heiligmaking nie? Of dalk met walging oor die sondes wat jy hierdie week gedoen het? Sou hy in woede wegdraai en homself beheer om jou nie te vernietig nie? Nee, dit is nie hoe ons God na sy kinders kyk nie. Nie soos met 'n menslike gesig op aarde nie. Nie met sy goddelike aangesig van heerlikheid in die hemel nie. Hy kyk met liefde na jou. Maar dis meer as liefde, as ons dit kan sê. Dit is 'n sekere facet van liefde waaraan ons gewoonlik nie dink as ons sê dat ons deur God geliefd is nie. Dis met vreugde, ons volmaakte en heilige, regverdige en kragtige God kyk na jou met vreugde. Die Heere jou God is met jou, hy is magtig om te red, hy sal groot beha in jou hê. Dit is 'n uitdaging om te glo. Dit is die uitdaging van die gelowige. Die uitdaging van die nie-gelowige is om die sin van die lewe te probeer ontdek, die bron van alles wat in hierdie wonderlike hele al is, maar die uitdaging van die gelowige is totaal anders. Die uitdaging van die gelowige is, wat kan ek doen om God vir my lief te maak? God is daar buite, ek weet. Hy is daar buite en hy is so heilig en ek is nie. Hy het al hierdie wette. Hy het al hierdie woede oor sonde en ek verstaan dit. Maar ek doen het ook. Ek sondig. En dus, God moet vir my kwaad wees. Hoe keer ek sy woede as ek myself nie kan keer om te sondig nie? Wat kan jy doen om God se liefde te kry? Niks nie. Jy kan niks doen om God se liefde vir jou te wen nie. Want dit is reeds gedoen. Maar hoe? Omdat hy God is, maar ek sondig. Hy is God, maar ek het hom nie behoorlik lief nie. Hy is God. Hy is God, hy is Yahweh. Hy is die groot ek is. En hy het welbeha in jou. Hy is bly oor jou. Hy juig oor jou met sang. Die Heere jou God is met jou. Hy is machtig om te red. Hy sal groot beha in jou hê. Hy sal jou stil maak met sy liefde. Hy sal oor jou jubel met sang. Hier keer Sefanja godsdienstige sang op sy kop, nie waar nie? As ons aan godsdienstige sang dink, is dit 'n eenrigtingstraat. Ons as mense sing tot God. Heiliges in die hemel sing tot God. Maar hier leer Sefanja ons dat God hom oor ons verheug met sang. God sing vir ons. God sing oor ons. God sing van ons. Kom ons ondersoek dit 'n bietjie dieper. Eerstens moet ons die idee dat ons God se volk is teen sy beter wete in heeltemal verwerp. dat Jesus Christus net een skuiwegat in die wet gevind het, en ons in die hemel op een gewaagde en misleidende manier gekom het, en dat God die Vader nou op een of andere manier met ons opgeskeep sit, en hy nie ongedaan kan maak, waartoe hy ingestem het nie, soos die blinde Isak, wat door Jakob mislei is, om geseen te word. Ons God het ons lief. Ons God verwelkom ons. Sit de ring aan ons vinger, slag die vetgemaakte kalf, hou vir ons een feest. Ons God is lief daarvoor, om ons lief te hê. En hy sing oor ons. Kommentator skryf, dit is merkwaardig. Jahwe het nie gesing toe hy die wereld gemaak het nie. Hy het daarna gekyk en gesê, dit is goed. Die engele het gesing. Die seuns van God het uitgeroep van blydskap, maar God self het bloot gepraat. Maar toe sy enigste geliefde seun ons verlos het, deur sy bitter dood aan die kruis, toe hy die redding van sy verloste kinders sien, toe het hy uitgebars in goddelike blydskap. God sing nie oor berge, riviere en die lucht nie, maar hy sing oor jou. God sing oor jou met groot blydskap oor wie hy is as gevolg van sy liefde vir jou. In hierdie wereld is daar so baie hartseer, so baie van ons, miskien selfs vandag, is gevul met skaamte. Skaam oor dinge wat ons gedoen het, skaam oor dinge wat aan ons gedoen is, skaam oor die puinhope van ons lewe. Maar sang vervang skaamte. Sang vervang skaamte. Nie ons wat sing nie, ons kan nie ons skaamte wegsing, net so min as wat ons ons sondes kan wegwens nie. Maar Godse sang neem ons skaamte weg. Daar die stemme wat vir jou sê, dat jy nie goed genoeg is nie. Daar die stemme wat jou redding laat bevraagteken. Daar die stemme wat vir jou sê, dat niemand jou kan lief hê nie. Hulle word verdring deur die geluid van jou makerse stem. Die stem wat die meeste saak maak. Die geluid van die stem van hom wat die skepping self tot stand geroep het. Hy sing oor jou en sê vir jou dat jy geliefd is. Sing dat jy vergewe is. Herinner jou daaraan dat hy hom in jou verlustig. Ons Godse liefde vir jou is die suiverste. Ons Godse vreugde in jou is die volste. Ons Godse sang oor jou is die hardste. Kom ons sluit nou aan by die lied van die hemel en sing terug tot die God van ons verlossing, die God wat vir altyd in liefde by ons in ons harte woon. Short summary, if God would appear before you right now, what do you think the expression on his face would be? Disgust over the sins you have done? No, he will take great delight in you. This is a challenge for us to believe as the true believer. Whilst the non-believer is trying to make sense out of everything that is happening in this world, in their life, the meaning of life, the challenge of the believer is, what can I do to make God love me? And the answer is nothing, as it is already done, because he is God. Zephaniah teaches us that God rejoices over us with singing. He sings to us, about us, over us. He loves us, puts a ring on our finger, invites us to his table, killing the fattened calf. The singing did not happen in the beginning. Then he just spoke, and men sang, and the angels sang. But when his beloved Son redeemed us on the cross, that is when he burst into divine rejoicing, when his children were redeemed. God's singing takes away shame. Those voices that tell you are not good enough, that make you question your salvation, that tell you that nobody can love you, are drowned by the Maker's voice, the voice that matters most. God's love for you is the purest, is the fullest, is the loudest. Let us now join with the song of heaven, singing back the God of our salvation. Amen. Kom ons sing nou tot lof en loof ons Heer met die sing van Psalm 136 en daarvan die verse 1, 2, 3, 6, 19 en 20. Loof die God, die Hemelheer, allerhoogste in mag en eer, want sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid. Gemeente, kom ons gaan na die Here in ons dankgebed. Vader in die hemel, tot U wend ons weer. U wat ons so ondeurgrondelik, so eindeloos lief het, dat U Uw Seun vir ons aan die kruis laat spijker het, om vir ons verzoening te doen. Here, dis wie U is. Dis die God wat ons mag aanroep, voor wie ons mag verskyn in gebed en smeek, wees ons arme sondaars genadig, want Here, dit is onverdiende loon wat u ons skenk. En Here, dan het u bovenal ook uw gees naar ons toe gestuur, die gees wat hier in ons midden is, wat in ons harte woon, wat ons hele leven lei, wat ons bewaar vir soveel onheil wat ons te wachten is. Want Here, Satan lee om elke hoek voor ons in loer, wat ons verlei met allerhande mooi vooruitzichte, allerhande verdienstelijkhede en allerhande belonings vir as ons dinge doen. Here, gee dat u gees ons waakzaam sal maak, dat ons daar die verleidings van hier die wereld sal raak sien, of ons daar oud of jonk is, by die werk, by die huis, of by die school, of by die universiteit, hier of gewoon net in een winkel, laat ons daar die dinge raak sien, en altyd U lof besing, soos ons nou net ook gedoen het, want U goedertierenheid bestaan tot in ewigheid. Amen. Kom ons belei nou ons geloof en ons sal dit staande doen met die sing van skrifberuiming 27. kry nou die geleentheid om die gawes vir die Here te gee. Dit is bestem vir kerk en hulpbehoewende kerke. En as slotsang sal ons saam sing Psalm 139 vers 1, 2, 7 en 12. gemeente, kom ons verhef ons harte tot God en gaan huis toe in vrede. Die Heere sal ons seën en ons behoed, die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.